Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Det har været en af de sværeste beslutninger i mit liv, sådan skriver den nu tidligere formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, Lisette Risgaard, i det Facebook-opslag, hvor hun annoncerer, at hun trækker sig som formand. Det lagde hun op søndag efter flere dages massiv uro på baggrund af afsløringer i Ekstra Bladet og Berlingske. Ja, det er kommet frem, at Lisette Risgaard adskillige gange har opført sig upassende og grænseoverskridende over for yngre mænd i FH. Det var altså en svær beslutning for Lisette Risgaard at trække sig, Jens Christian, men var det også den rigtige beslutning?
Jamen altså, det er jo altid den rigtige beslutning, når man ser det bagfra, kan man sige. Ikke? Men jeg tror bare, i de sager, der er ikke nogen mellemløsninger. Der er ikke nogen nuancer, uden at tage stilling til noget som helst. Så i MeToo-sager, der er det benhårdt fra dag et. Og i øvrigt her, hvis jeg har forstået det ret, så er det også et magtopgør internt i fagbevægelsen, som jo kører, som grumser det lidt. Men altså, der er jo ingen tvivl om, at Lisette Risgaard har overtrådt nogle ting, hvor fagbevægelsen jo har været meget ude og sige, at vi er frontrunners i det her MeToo. Så ja, det var selvfølgelig en rigtig... Ja, det var da klart den rigtige beslutning.
Så kunne hun slet ikke have gjort andet? Var der ikke andre muligheder?
Nej, det kort svar er nej.
Hmm. Hvad mener du, Allan Agerholm? Du er formand for Parken, Sport og Entertainment og hotelejer. Er det den rigtige beslutning, at Lisette Risgaard har truffet, at hun stopper?
Ja, det er det desværre. Når jeg siger desværre, så er det fordi, at hun var dead woman walking fra det øjeblik, den her kampagne den blev søsat. Og jeg læser ikke det her som
andet. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg læser det fuldstændig, som du siger, Hans Christian, at det her det er et meget, meget velorkestreret angreb på hende, på magten i FH. Og det er også det er også hendes egen version af det, hvis hun nu fik lov til at forsvare sig. Det er bare meget, meget beskidt politik.
Hvor kommer det angreb fra?
Det har jeg svært ved at sætte fingeren på, fordi det er ikke kommet frem på nuværende tidspunkt. Men hun har tilsyneladende gjort sig upopulær i visse kredse, og så skulle hun sådan set bare ud, og det kom hun jo så.
Man skal måske lige huske, hvis jeg lige må sige det, da hun startede i 2017, 15, 17 stykker, der startede hun jo med at rense ud. Og det er jo sådan i toppen. Altså dem, du slagter på vej op, dem møder du på vej ned, som man populært siger, ikke? Så der er mange... der har haft lyst til at stikke en kniv i ryggen på hende.
Men Allan, kommer vi så ikke også lidt til at negligere, at der er nogle unge mænd her, som føler, at deres grænser er blevet overtrådt?
Jeg ved ikke, om vi negligerer det, men jeg synes, vi har en meget, meget unuanceret debat omkring det. Fordi det blev med det samme totalt polariseret, super skinger, og der var kun én variant over temaet, og det var, at hun havde gjort noget meget, meget grænseoverskridende. Hvad hun ganske givet også har, vi ved egentlig bare ikke endnu, hvad det er, hvor slemt har det været, og hvad er hendes egen version af det. Og det synes jeg faktisk er meget, meget beklageligt, at sådan nogen som særligt fagbevægelsen i virkeligheden lyncher deres formand, uden at det bliver undersøgt ordentligt. Det, der skete i fredags, det synes jeg simpelthen, det er grimt. Noget af det værste, jeg har set meget, meget længe.
Hvad henviser du specifikt til fredag?
Der er et forretningsudvalg i FH, som mødes i et krisemøde, og det er dem, der ligesom driver stedet. De beslutter, der skal i gang sættes en tilbundsgående advokatundersøgelse, og så konkluderer man efter den. 5 minutter efter de er ude af det lokale, så begynder de selv samme organisation, der har siddet inde i lokalet omkring bordet og blevet enige om det her, og gå i ryggen på hende i pressen og lave alverdens krumspring, og så var der kun en vej for hende derud.
Så vi skulle have ventet på den advokatundersøgelse?
Jeg synes jo, alle har ret til en ordentlig behandling, også hvis de angiveligt har gjort noget forkert. Det gælder både kriminelle, og det gælder så sandelig også ledere, der bliver angrebet. Det er altså ikke altid, at det, man lige ser først, er det eneste, der er rigtigt.
Jens Christian Kold.
Nå, jeg tænker bare på, man skal lige huske på her, at HK, som jo er et af de store, hvis det ikke det største, fagforbund her kører benhårdt på med deres medlemmer, der er udsat for chikane ud omkring på arbejdspladserne. Det er så ikke noget, vi hører så meget om. Benhårdt på det. Så kan de ikke på den ene side køre benhårdt. Det er så typisk som arbejdsgiver jo. Altså deres medlem er ansatte et eller andet sted i systemet mod arbejdsgiver. Så kan de ikke have den bløde holdning i det her tilfælde.
Ja, fordi
det er,
så...
Men ellers er vi jo meget enige langt.
Men det er heller ikke det, som jeg siger. Det jeg siger, det er, jeg kan ikke som arbejdsgiver hælde en medarbejder på porten på det grundlag, som de tvang hende til at stoppe hendes ansættelse på, nemlig en ensidig fortælling omkring nogle ting, der er sket, der ikke er undersøgt. Så hvorfor skal altså arbejder, altså HK3F vil jo komme jage mig ned ad gaden, indtil de har kørt en faglig sag, hvis jeg tog altså gjorde sådan, og så mener jeg bare, at de kan gøre det samme med deres egen. De må spille efter samme spilleregler hele vejen.
Men Jens Christian, lige præcis som du siger, at det er noget, som også har været vigtigt for FH, så er de vel også nødt til at tage det meget alvorligt, når der kommer sager frem om upassende adfærd.
Ja, men det er jo det her. Det her er jo sådan en catch 22, eller hvad pokker man skal kalde det. Altså, der er ikke, som Allan siger, og som er meget enig, der er ingen nuancer i det her. Nu kan jeg også se på de sociale medier, der skriver man jo sexsagerne. Og meget bekendt, hvis man skal have en lille nuance ind, så har det ikke noget med sex. Altså, de der unge mænd har sagt, det har ikke noget med, de har ikke følt sig seksuelt krænket, men magtrelationskrænket. Og så kan man sige, nå ja, hvad fanden er forskellen, ikke? Men altså, det er bare en ting her, som kører så hårdt på de sociale medier. Altså, der siger vi, altså, den eksploderer, og du kan ikke styre den. Du kan simpelthen ikke styre den.
John Wagner, du arbejder i dag som bestyrelsesmedlem, og før det har du i mange år været direktør for De Samvirkende Købmænd. Hvad mener du, havde Lisette Risgaard andre valg end at trække sig her?
Jamen, nu har jeg fulgt debatten. Meget interesseret også i den debat, der har været mellem Allan og Jens Christian her. Jeg mener sådan set, at der er én ting, som hun burde have gjort, og for den sags skyld forretningsudvalget burde have gjort i FH, og det var, at de havde afklaret den her sag torsdag aften. Altså, det blev jo uværdigt, både for FH, og det blev uværdigt for Risgaard, ved at hun trækker den de der 12 timer eller sådan ting, før hun indser, at nu er støtten først fra HK og senere fra andre organisationer væk. Jeg mener, hun burde have indset, da man havde det digitale forretningsudvalgsmøde, at løbet var kørt. Og det kan godt være, at det var både en kombination af de fejltagelser, hun selv har begået, kombineret med den magtkamp, der helt klart er i FH, der er årsag til det. Men det havde været kønnere både for hende og for fagbevægelsen, hvis den beslutning var blevet truffet torsdag aften frem for fredag formiddag.
Hvad er det for en beslutning, der skulle træffes torsdag?
Om, at hun gik.
At hun gik.
Altså ikke bare, at hun ville afvente undersøgelsen, og hun gik på orlov og sådan ting. Hun skulle på det tidspunkt have truffet den beslutning, at hun kunne ikke have den gennemslagskraft, som var nødvendigt, bare både over for sine egne medlemmer, men over for offentligheden og det politiske liv, med den sag kørende, og alt, hvad der derefter må følge de næste par års tid. Så hun burde selv have truffet beslutningen og være gået inden den sag. Hun har jo vidst, at den her ville komme i Berlingske og Ekstrabladet i formentlig flere dage, hvis ikke flere uger. Og det undrer mig meget, at man sådan som tiden har udviklet sig igennem de seneste år, ikke har indset for længst, at man er nødt til at træffe beslutningen selv, inden andre gør det.
Men er det ikke også en lidt for hurtig beslutning, som Allan er inde på her? Altså, kunne man ikke også lige give hende den tid, at der kommer en advokatundersøgelse, og man undersøger sagen til bunds?
Jamen, det tror jeg bare ikke, tiden er til længere, og slet ikke i en fagbevægelse, hvor der er store toneangivende organisationer, som har den her sag nærmest vigtigere end overenskomstforhandlingerne, og der er man nødt til at træffe den beslutning.
Vi er altså i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet, hvor panelet i dag består af John Wagner, Allan Agerholm og Jens Christian Hansen, og vi skal altså blandt andet tale om Lisette Risgaards afgang og hvordan MeToo-bølgen i det hele taget bliver håndteret i erhvervslivet. Og senere stiller jeg spørgsmålet, om man egentlig kan blive for gammel til at lede Joe Biden. Han vil være 86 år, hvis han bliver genvalgt som amerikansk præsident og får lov at sidde 4 år mere. Velkommen til Selskabet.
Radio 4 taler med Danmark.
Og først skal vi altså tale mere om Lisette Risgaard, der har valgt at trække sig fra posten som formand for FH, efter flere unge mænd har fortalt, at hun i en række episoder over flere år har udvist en upassende adfærd, for eksempel i form af berøringer, og at de som underordnede ikke har følt, at de kunne gå i rette med Lisette Risgaard på grund af hendes position. Jens Christian, hvad er det for en position, Lisette Risgaard har siddet i som formand?
Ja, nu har fagbevægelsen ikke den magt mere, som de havde, men det er en af de mest magtfulde stillinger i Danmark overordnet, altså på en enkelt person. Altså hun sidder jo som formand for, hvad er det, 1,23 millioner lønmodtagere, Nu er de så ved at bryde med Socialdemokratiet, så der er åbenbart ikke så gode forbindelser der. Men de har en magtposition, og hele løndannelsen, kan du sige, på arbejdsmarkedet, det er jo også FH og deres mange under fagforbund, der er med til at styre den sammen med arbejdsgiverne. Så det er en meget magtfuld stilling, men det er også sådan, at fagbevægelsen er jo jeg tror, den bliver betragtet som sådan et gammeldags oldnordisk foretagende, som ikke har udviklet sig i de sidste 50 år. Og der fik Lisette Risgaard, hvis man skal sige noget til hans ros, netop jo, renset ud i nogle af disse tunge udvalg og personer, det var der for en 5-6 uger, 8 år siden.
Men nu er der altså kommet de her sager, John, og du siger jo så, at hun skulle have trukket sig allerede torsdag, men hun har jo beklaget, hun har sagt undskyld. Hvorfor er det, at det ikke er nok?
Jamen, det er det bare ikke. Og jeg ved ikke, om det nogensinde har skulle være nok. Man skal lade være med at gå den slags fejltagelser, men det er bare ikke nok, sådan som tiden har udviklet sig, at en faglig leder, der jo også selv har sagt, at hun prioriterede det her meget vigtigt, at når det så kommer frem, at hun selv har haft hænderne for langt fremme eller nede eller bagved, eller hvad det nu er, at man så ikke tager konsekvensen af det, fordi hun må se i øjnene, at hun ikke har den gennemslagskraft, som det er nødvendigt at have for en formand for FH. Jeg tror, det er samme dag, der har de tre regeringspartiers ledere en kronik i en af aviserne, hvor de inviterer arbejdsmarkedets parter ind i nærmest permanente trepartsforhandlinger. Det siger jo noget om FH's indflydelse. Jeg synes selv, det er en invitation, som bør vække noget diskussion i forhold til demokrati, at vi pludselig kommer i en situation, hvor man vil lave permanente trepartsforhandlinger. Men hvis man ser bort fra det, det siger jo noget om FH's styrke, at man indbydes af regeringen til et sådan fast samarbejde, og der kan man ikke have en formand, som ikke har fuld gennemslagskraft, fordi så handler det jo ikke bare længere om at have indflydelse på overenskomster og arbejdsmiljø osv. Så er det den store politiske dagsorden, hvor FH kommer til at være i en politikformulerende funktion og nærmest kommer til at optræde som et andet kammer i Danmark, og der kan man ikke have en formand, der har mistet gennemslagskraft internt.
Hvad mener du om det, du hører her fra John Allen? Er det ikke rigtigt? Altså, det bliver, de her sager kommer jo også hurtigt til at tage fokus fra deres dagsorden.
Jo, men det gør de jo ganske rigtigt, og det er jo egentlig også det, jeg opponerer lidt imod. Fordi at jeg synes simpelthen, at det er blevet for, skinger, det er blevet for unuanceret, det er blevet for hurtigt MeToo på de diverse platforme. Og så er det kun den ene part, der her er blevet hørt. Jeg har ikke set nogen beviser for noget som helst andet end et medie, der siger, at de har talt med nogle mænd, der påstår, at der er sket en krænkende adfærd i et eller andet omfang. Jeg aner ikke, hvad det er. Resten, det er gætværk. Og det synes jeg bare ikke er værdigt for nogen, heller ikke for FH's øverste ledelse. Når det så er sagt, så er jeg jo sådan set enig med dig, John, at når du så når hen og har mistet tilliden, men det bliver først tydeligt i løbet af fredag, efter man har forretningsudvalgsmøde om morgenen. Og det synes jeg er helt utilstedeligt, den proces, der foregår der. Men der er jo enig med dig der, og det sagde jeg også tidligere, der har hun ikke noget valg. Der er hun dead woman walking. Altså, der er tæppe trukket.
Men vi har jo set det gang på gang. Vi kan jo gå tilbage til Østergaard, Frank Jensen, Per Christensen i 3F, osv. Vi har jo set det gang. Altså, den der selverkendelse, den er svær at... Og så også det der, som Allan er lidt inde på at sige mange gange, hvis du bliver smækket for en domstol, så har du ligesom nogle rettigheder. Her, meget forenklet sagt, har du ikke nogen rettigheder.
Men Lisette Risgaard ville vel ikke gå, hvis ikke der var noget om snakken?
Nej, hun er jo også kendt og undskyldt. Så man kan jo sige, disse hænder, flittige hænder, som ATS i politikken sagde, hvis man skal se lidt morsomt på det, på ryggen og ned på rumpetten, det er det, jeg har læst i hvert fald. Det er der, vi er jo. Men altså, jeg har sgu også været lidt... Jeg synes også, den er lidt skænger, den her, det må jeg sige. Men okay, verden arbejder sådan i øjeblikket, så der er bare ikke noget at gøre. Og for lige at vende tilbage til det, vi snakker om her, ledelse i erhvervslivet blandt andet, jamen der skal det gøre sig klart, helt op i Allans bestyrelse, at Der skal man være på forkant med udviklingen her. Mm. Og det er jeg spændt på at høre Allan, om han er på forkant med udviklingen.
Det vil jeg da gerne spørge dig om, Allan, fordi altså, Lisette Risgaard er jo ikke den første leder, der er blevet fældet på baggrund af afsløringer om krænkelser. Vi har jo med hele MeToo-bølgen set fremtrædende personer, som den daværende radikale leder Morten Østergaard, Københavns overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokratiet, forlade deres poster. Vi har set sager i både Mærsk, TV2, DR og i filmbranchen. Hvordan taler man om hele MeToo-bølgen ude på arbejdspladserne og i bestyrelserne, hvor du sidder?
Jamen, det er jo noget, vi er fuldt ud opmærksom på. I parken har vi en ekstern whistleblower-ordning, sådan at hvis man føler et eller andet, og det kan være krænkelse, det kan være alt muligt andet, så har man mulighed for at henvende sig fuldstændig i armslængde. Der er ingen af os, der på noget tidspunkt bliver bekendt med vedkommendes identitet, indtil eller med mindre vedkommende indviler i det på et tidspunkt. Og det har vi simpelthen... Det er sat op for at kunne fange sådan nogle ting her. Men derudover så er vi også selv... Jeg er selv meget opmærksom på det, har været det stort set altid. Mit kompas har altid været at holde mig langt væk fra noget, der bare tilnærmelsesvis kunne misforstås. Men samtidig så kan jeg også godt være bekymret for, at hvis du kan lynche folk på den her måde i den offentlige folkedomstol... Hvad så, hvis man har 3 eller 4 utilfredse kvindelige medarbejdere, som har fået en skriftlig advarsel, så opfinder de lige alle sammen, at der er sket et eller andet, der aldrig er foregået. Og så kan du bare blive lynchet.
Og hvad betyder det for din fremtoning, for din opførsel som leder? Gør det, at du er ekstra påpasselig
med?
Ja,
det gør det i allerhøjeste
grad. Ja, det kan til fester og sådan noget, kunne jeg forestille mig jo, ikke?
Altså, jeg deltager ikke i personalefester efter klokken 22, af princip, og så har jeg også, at når jeg kan se, at festligheden når et vist højdepunkt...
Altså, når jeg har drukket 10 bajer.
ikke mig, men sådan den generelt, så går jeg. Og det kan du mærke. Jeg har været i branchen i over 40 år, og jeg kender godt tegnene på, når folk de bliver mere end festlige overrislet, så slutter jeg.
Men har det ændret sig i forhold til før, at der er jo mere påpasselig nu?
Ja. Ja, det har det.
Men må jeg ikke lige spørge sådan, Allan, altså har I noget... Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan i bestyrelsen, har I nogle konkrete nedfældede kodexer, fordi hvis du pludselig har en mellemleder, hvordan brager er afsted her i parken, som jo er et højprofileret selskab. Altså, vi kan måske vende tilbage til dem, der ikke er så højprofileret, de kan bedre skjule sig. I kan jo ikke skjule sig, hvis det kommer sådan en sag. Hvis, siger jeg. Men har I et nedfældet kodex her? Og hvad gør du i de første par timer?
Af hvad?
Når sådan noget brager frem i en avis om, at en af dine mellemledere har gjort et eller andet i forbindelse med MeToo, og nu siger jeg i forbindelse med MeToo, det kan være mange forskellige ting.
Ja, men det synes jeg er lidt svært at svare på, for det afhænger helt af omstændighederne, hvordan man håndterer sådan en sag, fordi den kan have mange varianter, men et fælles tema vil være at undersøge det ordentligt, altså til bundt.
Men det er jo så flere dage, ikke?
Det behøver det ikke nødvendigvis, men det er det nok. Og så kan man overveje, om man skal sende vedkommende hjem i perioden. Et godt værktøj, som de også kunne have anvendt. Mm. Simpelthen sige, du tager lige en pause.
Men er du ikke dømt så? Altså nu siger jeg sådan dømt i den offentlige...
Jo, det kan du godt postulere, men sådan er det bare i personalesager. At det er de værktøjer, vi har i værktøjskassen, at vi kan suspendere folk i en periode med løn, mens det bliver undersøgt. Jeg har selv prøvet det en gang, hvor jeg blev overfaldet af en medarbejder, på arbejde, altså en af mine direct reports. Det fik han ikke voldsomt meget ud af, godt nok. Men i og med, der var den her sag, så blev jeg hjemsendt en uge, mens det blev undersøgt, og så endte det med, at han blev afskedet bortvist, og det var det. Og det er det værktøj, vi har.
Mm. Hvad med hos jer, John? Altså, nu har du indtil årsskiftet, har du været i de samvirkende købmænd. Hvordan har I håndteret hele den her MeToo-bølge, der har været?
Altså, vi har jo haft det ekstremt let, hvad det angår, fordi vi som brancheorganisation ikke har det der direkte driftsansvar ud i en virksomhed. Så det vi har gjort er, og vi er jo alle sammen i en enorm læringsproces i forhold til, hvordan man skal håndtere de sager. Men det er, at i den, skal vi kalde det standard personalehåndbog, som vi anbefaler medlemmerne, at have, at der har vi skrevet ind bemærkninger om opførsel og seksuel chikane og alkoholmisbrug osv., hvordan grænserne skal håndteres, hvad den slags ting angår, og vi har anbefalet en klar whistleblower-ordning, således at medarbejdere, der måtte være udsat for det ene eller andet, kan rette henvendelse uden at deres arbejdsgiver ved besked om det.
Bliver de benyttet, de her whistleblower-ordninger?
Det er jeg helt sikker på, at de gør, men jeg kan ikke fortælle dig i hvilken udstrækning, fordi det ved vi heller ikke som brancheorganisation. Det er noget, som medarbejderne håndterer i forhold til den whistleblower-ordning, som man har i den enkelte af de kæder, der er medlem af brancheorganisationen. Så jeg er ikke bekendt med, hvor stort bruget er, men der er der ingen tvivl om, at selvfølgelig er der tilfælde for DSK's vedkommende virksomheder med omkring 25.000 medarbejdere.
Men oplever du også, at vi omgås hinanden på en anden måde på arbejdspladsen i dag, på baggrund af,
jamen,
der har været
de her sager? Det er helt sikkert. Altså, Jens Christian og jeg har jo en fortid i medieverdenen, og der blev jo festet igennem i sin tid, og der er ingen tvivl om, at den måde, man opfører sig på i dag, er markant anderledes. Altså, uden at det her skal blive for intimt, så kan jeg da være i tvivl om, hvorvidt at min kone og jeg, som nu er gift på noget, der ligner 37 år, eller sådan et eller andet, må det efterhånden være, om vi havde kendt hinanden, hvis situationen havde været, som den er i dag. Fordi vi startede sammen på Berlingske Tidende tilbage i 1986, og samme dag starter vi og deler en... Det var... ville heller ikke være sket i dag, men dengang delte man en gammel dansk på chefredaktørens kontor der om morgenen, man startede, og vi var på kursus sammen, og havde begge to forladt et forhold, og en halvt års tid inden, og på det der kursus, der finder vi ud af, at det var da hyggeligt, og så går vi ud og spiser sammen, og så er vi boet samme side. Og det vil formentlig ikke være sket i dag, så derfor skal man jo også finde grænsen for, hvordan tingene de er. Og på det tidspunkt var der jo altså ikke tale om, som Jens Christian skal til at sige, et direkte chefforhold, men jeg var godt nok ansat i en chefstilling, og min kone som menig medarbejder, men det var heldigvis ikke det direkte chefforhold, så havde man måske også allerede på det tidspunkt tænkt lidt over, hvordan situationen den kunne udvikle sig.
Og nu er det her jo så, som John taler om, lyder det jo til, at det er et kærligt forhold og et ligeværdigt forhold, der har været her, men jeg tror, at vi alle sammen kender til episoder ude på forskellige arbejdspladser, som nok har været over grænsen, sådan som man ser på det i dag, og det er jo ikke noget, man har tænkt over på samme måde før i tiden. Hvorfor er det, Jens Christian, egentlig, at der ikke kommer flere sager frem egentlig af store sager, vi kender noget til?
Altså i det traditionelle erhvervsliv?
Ja.
Kan du sige det? Fordi det er jo det der, altså det er jo de her, som jeg siger, højprofilerede politikere, de er jo højprofilerede. Det er en fantastisk historie, også fra en journalist, at få sådan en historie frem, ikke? Men du har jo et hav af disse sager, uden jeg skal dømme Fruergård og Rebien og alle disse. Der er ikke nogen, der ved, hvem det er. Jeg siger ikke, at hvis det var sager, der er, at det ikke ville komme frem, men hvad skal man sige, gennemslagskraften for medier, for politikere, organisationsfolk og sådan nogen er enorm. Mm. Jeg er da sikker på, at der er masser af sager derude. Nu må de jo her lige korrigere mig. Men de bliver nok lukket inden dør, om jeg så må sige. Altså, jeg håber da, vi så jo i landbruget, for eksempel den, der hedder Danbreed, som jo er et datterselskab, hvor du havde en, som klart havde overtrådt sin beføjelse. Det var vist en sexisme-sag. Og hvor så Landbrug og Fødevare, den store organisation, som ejede noget af det, ikke rigtig kunne finde sine ben. Og det angiver i sådan lidt af en skandale, hvor direktøren i Landbrug og Fødevare gik. Altså, bare for at sige... De er selvfølgelig også derude.
Men Jens Christian, kommer du ikke også til at lidt undervurdere de her situationer, der er ved, at du siger, at det kommer til at handle om personerne frem for de krænkende sager?
Jo, altså det er der et stort... Altså der er jo ikke noget jura i det her, hvis man skal sige det sådan. Altså, hvis du går ned og laver bankrøverier uden sammenligning. Men altså, vi har jo et retssystem i det her land, og der er du... Altså indtil du er dømt, så er du ikke dømt, om man så må sige. Så er du... Men her har du jo en opinion og de sociale medier, som kører voldsomt hurtigt, og du har nogle kraftige, skarpe holdninger. Så det er to forskellige Det er to forskellige ting. Der er jo ingen jura i det her. Så kan man nok lave nok så mange advokatundersøgelser, men det er jo ingen jura. Altså, Lisette Risgaard kan jo ikke komme tilbage og sige, at det var kun halvt så galt, eller en kvart så galt. Det kan man jo ikke.
Er du enig her, Allan?
Ikke helt. Fordi det, jeg fester mig ved, det er, hvad er det egentlig, der er sket? Det mener jeg ikke er blevet belyst. Så jeg synes, i konteksten, Lisette Risgaard, den synes jeg, den er bare, eller bare, den er fuldstændig ude af proportioner. Når det så er sagt, hvis man så har en situation med en medarbejder, som opfører sig grænseoverskridende på den ene eller anden facon, og det er bevist, jamen så skal der selvfølgelig ske noget med det. Det har jeg selv prøvet at gøre et antal gange i min tid som leder. Det er der ikke noget nyt i som sådan. Det rammer bare ikke forsiden af Ekstrabladet, fordi at en køkkenchef opfører sig dumt eller et eller andet. Det bliver ordnet ansættelsesretligt.
Men kommer du ikke også til at undervurdere sagerne lidt? Altså, fordi det her kommer til at handle så meget om personerne. Hvad med dem, som føler sig krænket? Altså, nu er vi jo ved at få ryddet op i en gammel kultur.
Nej, men, ja, men det synes jeg også bliver en lille smule skingert, faktisk. Fordi det er rigtigt, at i gamle dage, som John refererede til, dengang Ruder Kongen var knægt og sådan noget, når man drak gammeldans på kontor om morgenen, karikerer selvfølgelig lidt her. Der var det en anden måde at omgås hinanden på. Det var en anden accepttærskel af, hvad er acceptabelt at gøre.
Men er det ikke også godt at få ryddet op i, at der har siddet nogen, som har udnyttet deres magt?
Jo, det kan du godt. Jo, selvfølgelig, hvis de har udnyttet deres magt. Men det er ikke det, jeg refererer til her. Det, jeg refererer til, det er, at vi omgikkes dengang bare på en anden måde. Der var en anden tolerancetærskel. Den tolerancetærskel, den er kommet langt ned. Og fint. Det er så det, vi navigerer i nu. Men det gør ikke, at man, hvis man kommer til at være tæt på den tærskel, eller måske endda snuble over den, at man så skal dømme sig en folkedomstol. Det mener jeg simpelthen ikke. Det mener jeg, at det skal gøres ordentligt.
En kort kommentar, John?
Nå, men det er jo rigtigt, at vi ved jo ikke helt konkret, hvad der er sket. Jeg tror i realiteten, at det kommer til at handle om her de kommende uger, det er, hvad har resten af forretningsudvalget vidst?
Ja.
Fordi at det er jo det, der i realiteten er lidt interessant her, fordi i virkeligheden, jo, det er interessant, at Lisette Risgaard har gjort, hvad hun har gjort, og hvad der efterfølgende sker. Men har der siddet et forretningsudvalg, som har været bekendt med, nogle af dem måske i flere år, at der kunne være tale om både et alkoholproblem, og der kunne være tale om grænseskridende opførsel? Hvorfor har det forretningsudvalg ikke handlet før, at man bliver bekendt med, at Ekstrabladet og Berlingske Tidende pludselig interesserer sig for sagen? Det bliver da meget spændende, hvordan den dommerundersøgelse eller advokatundersøgelse, den kommer til at afdække det forhold. Så kan det også pludselig indskrænke sig voldsomt, hvem man kan vælge som hendes efterfølger jo.
Det sidste punktum er altså ikke sat. Vil du have en sidste kommentar?
Nå, jeg tænker bare på, jeg tror, det er et generationsspørgsmål her også. Jeg kommer til at tænke på den lille søde historie, hvis jeg lige kunne nå at fortælle den om Bent Bentsen. Og han har ikke lavet krænkende, men for mange år siden, da han kom til Christiansborg, så sagde han til Johannes Schmidt Nielsen, tror jeg det var, som var meget ung, kan du ikke lige hente mig en kop kaffe? Og det er det der med, at jamen, han tænkte, hovsa, at her har vi nogen kvinde, hun må være ansat som piccolo. Sådan helt per automatik. Det er jo en meget sød historie, det har ikke noget med krænkelser at gøre, men det fortæller noget om det syn, tror jeg, og nu er vi sådan mænd her i vores gode alder, har på tingene, og den nye generation har altså en markant anderledes holdning.
Vi runder af her. Det er FH's næstformand, Morten Skov Christiansen, der fungerer som formand indtil Lisette Risgaards afløser er fundet. Fagbevægelsens hovedorganisation repræsenterer 1,3 millioner danske lønmodtagere og er landets største lønmodtagerorganisation.
Du lytter til Selskabet på Radio 4.
Allan Agerholm, John Wagner, Jens Christian Hansen. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig have en quiz. Det er nu, I har muligheden for at brilliere med jeres viden om erhvervslivet. Vi skal teste, hvor godt I har fulgt med i erhvervsnyhederne den seneste uges tid. Vi spiller som altid gæsterne mod erhvervskommentatoren, så vi deler jer op i to hold med Allan og John på det ene og Jens Christian på det andet. Og lad os starte med at kaste et blik på stillingen. Gæsterne er foran med et enkelt point. Det står 7-6 til gæsteholdet. Yes. Lige for tiden taler vi jo meget om, hvordan vores arbejdsmarked står foran omfattende forandringer i takt med, at mere og mere foregår digitalt, og teknologien udvikler sig. Det gælder ikke mindst den kunstige intelligens. Det er en udvikling, som både vil skabe og udslette job, lyder forudsigelserne. Men spørgsmålet er, hvor mange job der vil forandre sig, og hvor hurtigt det vil gå, det er det, quizzen handler om i dag. Den internationale organisation World Economic Forum har lavet en spørgeundersøgelse blandt 800 virksomheder, der tilsammen beskæftiger over 11 millioner mennesker. Og på den baggrund fundet ud af, hvor mange job, som vil være erstattet af noget andet eller helt forsvindende over de kommende år. Og mit spørgsmål til jer her i dagens quiz er derfor, hvor stor en del af alle job vil være forandret om 5 år? Altså forsvundet i den form, vi kender dem i dag, enten fordi de bliver helt nedlagt, eller bliver lagt om til noget andet, hvis man skal tro den her rapport fra Verdens Økonomiske Forum. Lad mig høre jeres overvejelser. Spøjst udtryk, der kommer det over mig.
Ja, jeg begynder allerede at svede, men jeg er lidt usikker på, er det sådan, alle verdens lønmodtagere...
Ja, det er på verdensplan.
Altså, hvis du siger, det er 2 milliarder lønmodtagere, hvad ved jeg, så er det en del af dem, der bliver... Er det så, og du vil have et tal i procent?
En del, ja. Procent.
Procent.
En procent.
Hvad gør du, der er tanker, Jens Christian?
Ja, men altså... jeg så her den anden der, apropos kunstig intelligens, at det kommer en hel masse nye job, som bliver nedlagt. Jeg tror, det var Rokoszewski, der snakkede noget der. Hel masse nye job, der bliver nedlagt, og nogle nye... Der kommer, selvfølgelig. Over hvor lang periode var det, nu bliver jeg ved?
5 år.
5 år.
Skal jeg spørge gæsterne, mens du tænker?
De næste 5 år.
Jeg synes, det vil være interessant at få budet fra Jens Christian.
Nu skal jeg lige tænke.
Jeg tror lige, spørger gæsterne, mens du tænker. Ja, ja, hvad er I kommet frem til derovre?
Vi har voteret her, vi er blevet enige om 25%.
25%?
Ja.
Hvorfor endte I lige der?
Det ved jeg ikke.
Ja, det er mere. Det er mere. Jeg skal
kan du sige, det er ikke lige skarpt
Jamen altså, det kommer jo lidt an på hvad forandringerne er der. Fordi hvis du tager de samfund, der virkelig tæller med antalsmæssigt, altså Kina og Indien, hvor meget når forandringerne så ned til den helt store masse? Ikke? Fordi ellers kunne jeg godt have fundet på, tror jeg også, at Allan var på vej til at sige, jamen det er halvdelen eller mere end det. Men hvor meget slår forandringerne i løbet af 5 år ned til den helt store masse i Indien, Kina, Brasilien osv. Og derfor nøjes vi med at sige 25.
I nøjes med 25. Altså jeg tænker bare på, at de kloge hoveder siger, at det er sådan en eksponentiel stigning her. Altså det, hvad skal man sige, stigningen bliver kraftigere og kraftigere. Jeg har skrevet fra 35 til 40, og det er ikke nok. Du skal have et bestemt tal.
Ja, du kan vælge noget midt imellem, tænker jeg.
Ja, så siger 35.
Du siger 35%.
Jeg ved det ikke. Det er et skud i tågen.
Jamen... Den tager gæsterne. I var faktisk meget præcise, vil jeg sige, fordi det er omkring en fjerdedel af alle job, 23%, som vil være forandret om 5 år, konkluderer World Economic Forum, altså på baggrund af en spørgeundersøgelse blandt 800 selskaber, som beskæftiger mere end 11 millioner mennesker, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det vurderes jo i rapporten fra det her verdensøkonomiske forum, at de job, der hurtigst vil forsvinde, er funktioner som sekretær, bankansatte og kassepersonale i for eksempel supermarkeder, fordi de job kan automatiseres. Samtidig ventes efterspørgselen efter specialister i kunstig intelligens og eksperter i cybersikkerhed at stige betydeligt. Det bliver altså spændende at se, hvordan og hvor meget vores job forandrer sig her i løbet af de kommende år. Her nu var det altså gæsterne, der tog sejren. Det står altså 8-6 til gæsterne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen.
Det er altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Allard Agerholm, som er formand for Parken, Sport og Entertainment og hotelejer. John Wagner, der er bestyrelsesmedlem og har stor indsigt i detailbranchen i kraft af sit tidligere mange år i job som direktør for de samvirkende købmænd. Og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Vi har set ham snuble op ad trapper, vi har hørt ham vrøvle og gå i stå på talerstolen, og vi har set ham stå og spejde ud blandt publikum og efterlyse en person, som var gået bort.
I want to thank all of you here for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality.
Det er episoder som disse, der har fået folk til at stille spørgsmålstegn ved, om den amerikanske præsident Joe Biden simpelthen er blevet for gammel til at være præsident. Joe Biden er 80 år og er den ældste siddende præsident i USA's historie, men han har ikke tænkt sig at trække sig lige forløbig. I sidste uge meddelte han, at han genopstiller som præsidentkandidat for det demokratiske parti til valget næste år. Og hvis han bliver genvalgt, vil det betyde, at han vil være 82 år, når den næste embedsperiode begynder, og 86 år, når perioden slutter. Og det var noget, der blev gjort grin med til den årlige pressemiddag, hvor præsidenten inviterede amerikanske journalister, politikere og kendisser til middag i Det Hvide Hus. Her er det aftens vært Roy Wood Jr., som er kendt for sin rolle i The Daily Show, der joker med, at man i Frankrig protesterer mod, at pensionsalderen sættes op til 64 år, mens i USA har en 80-årig mand, der trygler om at arbejde 4 år mere.
We should be inspired by the events in France. They rioted when the retirement age went up 2 years to 64. They rioted because they didn't want to work till 64. Meanwhile, in America, we have an 80-year-old man begging us for 4 more years of work. Begging.
Jens Christian, er Joe Biden for gammel til at være USA's præsident?
Ja, det mener jeg helt klart. Jeg ved godt, det er politisk ukorrekt at sige, og det er aldersdiskriminerende og alt muligt. Men det mener jeg helt klart, ja. Det er mit korte svar.
Hvorfor det?
Fordi når jeg ser på Joe Biden, så lytter jeg ikke på, hvad han siger. Det kan selvfølgelig være mit problem. Jeg sidder og tænker på, hvornår snubler han, og så når han kommer ind på en scene, har jeg sagt, set nogle gange, så prøver han at være meget sådan frisk, og det ser bare så stift ud. Så man sidder og tænker på, hvornår falder han, eller hvornår slubler han over ordene. Så jeg synes, det er et problem for demokratiet, hvis jeg skal løfte den hele derop, og et problem for demokraterne, sådan set også for republikanerne, at de ikke engang kan finde nogle nye, lidt yngre ting til at varetage det mest magtfulde job i hele verden. Det er jo det, vi snakker om.
Skulle han så slet ikke have været præsident i første omgang, for det kan jo ikke komme bag på nogen, at han har den alder, han har nu?
Nej, så er det så nogen, der siger, men har han ikke gjort det meget godt? Og så spørger jeg, hvad har han gjort? Altså, jeg kan ikke lige sådan se, hvor hans aftryk er. Udover at han har fået lidt ro ovenpå Trumps æra. Og hvis det ligesom er et succeskriterium med at få ro på efter Trump, jamen altså, så synes jeg godt nok, vores krav er alt for beskedne.
Så du er ret kritisk over for hans alder. Hvad siger du, John? Er han for gammel?
Jamen, jeg er enig med Jens Christian så langt, at det er bekymrende, at de to store partier i USA ikke kan finde bedre og yngre bud på en præsident. Men i realiteten...
Hvorfor skal det være en yngre?
Jeg siger, at så langt er jeg enig med Jens Christian. Men jeg har jo grundlæggende den opfattelse, det handler om at vælge den bedste. Og hvis man har valget mellem Trump, og man har et valg mellem og Biden, så foretrækker jeg Biden, selvom han er nogle år ældre. Også fordi jeg er sådan set ikke enig med Jens Christian i, jamen hvad kan vi huske Biden for? Altså vi kan blandt andet huske Biden for, at der ikke har været tvivl om, hvor USA står i forhold til krigen i Ukraine. Og det måske den allervæsentligste beslutning, at han har kunnet træffe som præsident, det havde måske set anderledes ud, hvis Trump havde fortsat. Og man kan frygte, at det kommer til at se anderledes ud, hvis han skulle komme tilbage. Den anden ting er, at der er faktisk mange, der begynder at sammenligne Biden med for eksempel Johnson, at være en af de præsidenter, der i stille og roligt faktisk får gennemført mange små reformer i det amerikanske samfund. Så jeg er ikke sikker på anden end, at det er godt for USA, at man i den situation, man er i øjeblikket, at man har en moden præsident, som måske også lytter mere til sin rådgiver end forgængeren. Og hvis der ikke er anden at vælge imellem, når vi kommer frem til næste præsidentvalg, så fortsætter jeg hellere med Biden, end det, der ser ud til at blive alternativet.
Mm. Så du kunne godt se, at han sad 4 år mere?
Vi havde vel alle sammen en forventning om for nogle år siden, at han havde en vicepræsident på plads, som ville folde sig ud og vise sig allerede efter måske 2 eller 4 år og skulle være Bidens efterfølger. Det er så ikke sket, og så hænger han på den, og så tror jeg, det er bedre for os at beholde ham, som sagt, end at få alternativet.
Hvad mener du, Allan? Er Joe Biden for gammel? 80 år er han?
Altså, jeg har det sådan, at alder, det er ikke et tal, når vi snakker den her, altså, den har den her debat om ansættelse, og også når det gælder den amerikanske præsident. Alder er et spørgsmål om mental sundhed. Altså, hvor er du henne, mental og fysisk, i dit liv? Og der kan jeg godt være i tvivl, fordi jeg har jo set de samme klip, som I har, du har lige så afspillet to af dem her, hvor man kan blive lidt i tvivl om hans mentale sundhed er god nok til at være i et sådan embede, som han har der.
Hvad er det, der gør, at du bliver i tvivl om det?
Jamen, det er, fordi han fumler rundt. Mm. Han viser tegn på en eller anden form for senilitet, eller noget tilsvarende, eller demens, eller noget, hvor man sådan tænker, ved du hvad, der er et eller andet her, der ikke er 100% skarpt. Mm. Og hvis der er et job, man skal være 100% skarpt i, så må det Allan lige være chefen for verdens største økonomi.
Men Allan, hvem siger, at de ting, du bemærker, det skyldes hans alder? Altså, han har jo i årevis haft ry for at kludre i det, når han taler. Han stammede faktisk også voldsomt, da han var barn.
Men det sagde jeg netop heller ikke, fordi det her, det kan jo lige så godt. Altså, jeg har faktisk en god bekendt i mit omgangskreds, som har fået Alzheimer's. Og det påvirker jo også ham. Han er ikke særlig gammel, så det er ikke et spørgsmål om, og han kan så i øvrigt godt tænke klart, men han kan ikke tale klart. Og det er det, der sker. Og jeg ved ikke, hvad det er med Joe Biden til, om det er det ene eller det andet, det ved jeg virkelig ikke.
Så det er ikke han er påvirket af?
Tallet betyder ikke noget for mig. For min skyld kunne han være 92 i numre, hvis han bare var sund og rask og mentalt til stede, hvad jeg håber, han er. Og det er jo okay at fumle, men jeg synes bare ikke lige, det er det, man ser altid.
En kommentar, interessant?
Ja, altså, må jeg ikke lige sige det der, at alder er bare et tal. Det sjove er jo, i USA, der skal man være 35 år, for overhovedet at kunne blive præsident. Altså, hvorfor kan man ikke blive præsident som 25-årig? Næh, der har man nok ikke erfaring nok, vil man så sige. Jamen, det samme gør jo sig gældende på den anden side, så jeg er helt uenig med de her to.
Men hvad er det så for en alder, du peger på der, Jens Christian Vorsen? Hvornår skal man stoppe?
Jamen, jeg ved ikke, om det skal omgivelserne ligesom bestemme, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg er selv 70, så det kan være, du fyrer mig efter det her, som for gammel til det her program. Men altså, det nytter altså ikke noget i sådan et... jeg tror, altså, alder er jo en ting. Vi lever jo ikke evigt. Hvorfor ikke kende det, i stedet for at sige alle de der ting med, at alder er bare et tal og sådan noget? Nej. Altså, det er jo, i en sådan demokratisk proces, så må det jo være nogen, der ligesom føder nogle nye kandidater. Det er jo sådan set sådan systemet virker, synes jeg.
Men hvad skal slutdatoen være, Jens Christian?
Jeg har ikke nogen slutdato på. Jeg synes bare, han er for gammel.
Du synes, han er for gammel. Joe Biden har faktisk selv været ude og forsvare sin alder og forsikret offentligheden om, at hans høje alder ikke diskvalificerer ham som præsident. Han tænker faktisk slet ikke over alderen, og han siger også, at han selvfølgelig har tænkt sig godt om, inden han valgte at genopstille.
With regard to age, I can't even say, I guess how old I am, I can't even say the number. It doesn't register with me. But the only thing I can say is that one of the things that people are going to find out is going to see a race, and they're going to judge whether or not I have it or don't have it. I respect them taking a hard look at it. I take a hard look at it as well. I took a hard look at it before I decided to run. And I feel good. I feel excited about the prospects.
John, er det ikke lidt unfair, at hans alder skal fylde så meget, og han skal ud og forsvare sin alder? Det er vel hans kvalifikationer og hans mangeårige erfaring, man skal bedømme ud fra?
Jo, det mener jeg bestemt, det er. Og ja, vi kan også have nogle kig til dansk politik, hvor vi inden for få år jo har sagt farvel til en Per Stig Møller, en Bertel Haarder, en Marianne Hjelved, en Mogens Lykketoft. Jeg synes, at det har været et tab for den politiske debat og for Folketinget, at man ikke har den erfaring som, og det mod og de synspunkter og den historiske viden osv., som de besidder. Det er jo ikke et ungdomsparlament, man skal have. Man skal have et parlament, der afspejler befolkningen, og der er også mange ældre. Og hvis de mest friske af de ældre fortsat gerne vil gøre en karriere i politik, så synes jeg så sandelig, vi har brug for dem. Og jeg ved jo, at alle var udsat for igennem flere år, både fra partiledelsers side, men også fra baglandet, sådan et vist pres for, at nu var tiden nok også inde til, at man kunne gå med æren i behold, og at man ikke skulle presses ud. Og det synes jeg er synd for dansk politik, fordi vi har også brug for folk med den erfaring og de synspunkter og det mod, som de havde.
Er det ikke, Allan, lidt ærgerligt, at vi netop har så meget fokus på det der tal, der står på vores fødselsattest? Vi oplever jo også, at folk i en eller anden grad er lidt aldersforskrækket. Mm-hmm. Der er personer allerede i 50'erne, som har en oplevelse af at blive valgt fra på jobmarkedet, for eksempel. Er vi ikke for fokuseret på det tal?
Jo, men det synes jeg jo helt bestemt, og det var også det, jeg sagde lige for lidt siden, at for mig, der er tallet ikke vigtigt. Det er personen, altså hvor er du henne i din tilværelse, din mentale sundhed og din generelle sundhed. Og det er meget forskelligt. Jeg synes også, at jeg observerer, at her de sidste 10-20 år eller så, at ældre er blevet, altså vi ældes ikke på samme måde, som mine bedsteforældre gjorde, eller min far, som er et pænt stykke op i 80'erne nu, han kunne ikke være amerikansk præsident, skulle lige så sige. Så jeg tror også, at der er meget stor forskel, også hvordan den tilværelse, man har ført, altså undervejs, jeg tror, det betyder utrolig meget.
Hvordan kan vi så ændre det syn, altså vurdere folk på en anden måde end ud fra det tal?
Ja, det er et godt spørgsmål, for jeg synes faktisk, det er et problem, jeg ofte hører om, hvor mennesker i 50'erne eller 60'erne bliver fravalgt alene på grund af alder til poster. Det kan være ansættelse, det kan være bestyrelse eller noget andet, hvor man ikke skeler til den erfaring, de så bringer med sig ind i lokalet, frem for den alder, de har med sig. Og det synes jeg er brandærgerligt, fordi det synes jeg simpelthen ikke er den rigtige bedømmelse. Den rigtige bedømmelse, det er, og jeg tror, John sagde det, hvad er kvalifikationen?
Ja, jeg er fuldstændig enig. Altså, hvad skal man sige? Vi lever længere, og vi er friske lidt længere. Du kan se det for eksempel i den finansielle sektor, som jeg har fulgt meget. Det er ikke mange år siden, der røg bankdirektører, de øverste bankdirektører, ud som 60-61 år. Det gjorde de bare. Enten ved, at de sagde op, eller ved, at de blev bedt om at sige op. Og nu har vi så et par stykker. Anders Dam, Jyske Bank, han er 67, Karen Frøsi, 64, og der er skrevet i lang tid om, hvornår skal de måtte stoppe, og har de nogle kandidater?
Det er vel også lidt med til at presse dem ud, ikke?
Jo, det har så ikke været indtil nu, så nu er det jo rimelig selvsikre typer. Vi så den Torp Møger, som også er 67, en pensionskasse, det er også den finansielle verden. Nu har han så lige sagt, at han går her, ikke? Men selvfølgelig bliver vi lidt ældre, men det er altså stadigvæk sådan noget, at du skal være fysisk frisk. Og så ved jeg godt, det er forskellen. Du kan jo godt have ind på 60 år, som ser ud som ind på 80, og har en hjerne på ind på 80, og omvendt. Ja. Det er jeg fuldstændig på det rene med. Men vi snakker altså om Joe Biden, hvis det er det, vi snakker om her. Om det mest mægtigste job. Og jeg er så 10 år yngre end ham, og jeg synes nogle gange, jeg er både træt om morgenen og om aftenen.
Så du var ikke klar til at tage den post, kan jeg næsten høre dig.
Jeg var ikke klar til at blive amerikansk præsident.
Okay. Jamen, vi beholder dig her så i stedet. Jens Christian, hvilke eksempler har vi egentlig på ledere, som er blevet siddet på chefkontoret, til de var godt op i alderen?
Jamen altså, udover dem, jeg lige nævnte her, så har vi jo også over, hvis man skal skille det ad, altså noget er jo et embede, noget andet er jo, hvis det er deres egen virksomhed. Vi har jo i USA en Warren Buffett, han er 92, hans nærmeste medarbejder Charlie Munger, han er 99, og de beundrer sig hele verden for som nogle investeringsguruer. Du har Robert Murdoch, nogen kan lige have mange, der ikke lige ham, han er 92, og herhjemme har vi jo Mærsk McKinney Møller og Salling, som jo blev ved også op i en meget, 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 meget høj alder, men det var også problematisk, skal jeg lige helt så sige, i Mærsk.
John, hvordan ved man egentlig, om man er blevet for gammel til en post, og hvem skal fortælle en det?
Der er der jo nok desværre måske en tendens til, at dem, hvor alderen måske begynder at blive et problem, at de selv de sidste, der vil indrømme, at det er tilfældet, ikke? Men når det gælder erhvervsvirksomhed, eller for den sags skyld jo politik, så bør der jo være en bestyrelse for eksempel, der er parat til at face det her problem i forhold til, hvis det er en ejerleder, der sidder i spidsen. Hvis det er politik, jamen så bør der selvfølgelig være en ledelse og en kredsbestyrelse, når det er opstilling af folketingskandidater osv., som i god tid tager den her diskussion. Og der tror jeg faktisk, at vi er i en bevægelse nu, hvor det er blevet meget mere legitimt at rejse spørgsmålet. Altså hvor jeg tror, at hvis vi går 10-20 år tilbage, så gjorde man ikke det. Hvis man som bestyrelsesmedlem rejste et sådan spørgsmål i en ejerledet virksomhed, så var man nok ikke bestyrelsesmedlem ret længe. men i dag, der tror jeg, at alle, specielt eksterne medlemmer af bestyrelser, de ved godt, jamen det er deres opdrag at sørge for at få rejst den slags spørgsmål, og det bør faktisk stå fast på agendaen for bestyrelsens arbejde, at man kigger på succession, hvad enten det er i direktion eller det er i bestyrelse. Så jeg tror, vi er blevet meget klogere de senere år på, hvordan vi professionelt håndterer også aldersspørgsmålet.
Allan, kunne du se dig selv sidde i så stor en post som 80-årig?
Ja, det kunne
jeg godt. Som formand for parken, for eksempel.
Absolut, jeg skal ikke nogen steder foreløbig. Så det kunne jeg sådan set sagtens, hvis jeg havde kapaciteten til det. Og det, der jo sker de fleste steder, det er, at der er jo nogle omgivelser, der vælger dig. I en bestyrelse, der er det, der er det ejerne eller aktionærerne i et noteret selskab. Det kan så være ejerne i en ejerledet. Og i politik, der er det vælgerne. Og hvis det viser sig, at Joe Biden er i en forfatning om 2 år, når der er valg, eller lige knap, som gør, så må man også have en anden form for tillid til, at vælgerne jo så vælger noget andet, hvis de har noget andet at vælge imellem. Og det nævnte du lidt tidligere, det er jo lidt problematisk lige nu, at der egentlig ikke er andre kandidater på vej op igennem systemerne i nogle af lejerne, som ikke er pænt op i årene, hvis det er det, der er et problem.
Lad os runde af her. Ifølge en meningsmåling fra det amerikanske medie NBC News, er Joe Bidens alder en bekymring for vælgerne. 70% af amerikanerne og 51% af de demokratiske vælgere mente ikke, at Biden skulle stille op igen i 2024. Og langt størstedelen angav alder som årsag.
Radio 4 taler med Danmark.
Det her er Selskabet på Radio 4. I studiet er to herrer, der sidder i forskellige bestyrelser. Det er Allan Agerholm og John Wagner, og så er Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen her, og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi skal lige nå at runde et par regnskaber, der er kommet fra detailbranchen. Både regnskaberne fra Coop og Salling viser voldsom tilbagegang, og hos Coop bliver der varslet fyringer. Jens Christian, hvorfor er det gået så skidt for detailbranchen?
Ja, altså det er vel to ting. Altså corona-årene viste sig vel at være sådan okay, men der fulgte så noget andet med, og det var en inflation, som betød, at indkøbene, altså hvad skal man sige, detailhandlens indkøb blev meget, meget, meget dyre, og hvor stor en del kunne de så lægge over på forbrugerne, og vi kender jo alle sammen smørpriserne og sådan noget, men åbenbart ikke nok. Nu så vi, at Coop kom med et katastrofalt regnskab. Selv den store Salling Group fik et overskud på, den var 1 milliard lavere, så de er lidt hårdt ramt der, detailhandel der, og det er, jeg vil tro, det er inflationen og priserne i leverandører og transport selvfølgelig.
Hvad er din vurdering af situationen, John? Du er tidligere administrerende direktør for De Samvirkende Købmænd, og hvis jeg lige skal sige, så er det jo altså en brancheorganisation for købmandsejede butikker herunder Rema 1000, Meny, Spar og nogle mindre butikker som 7-Eleven og nogle tankstationer. Hvad er din vurdering af situationen i detailbranchen?
Jamen, der er ingen tvivl om, at i dagligvarehandlen, der havde man jo et fantastisk coronaår, og var måske blevet en lille smule selvfede i løbet af den der periode. Og så kommer man ind i en akut situation med stærkt stigende energipriser, transportpriser, råvarepristigninger osv. Og der går en periode, før man får ændret priserne og begynder at få et fornuftigt indtjeningsniveau. Og det giver sig så udslag i nogle forfærdelige regnskaber stort set hele vejen rundt i år. Der er nok også nogle ledelser, der nogle steder har sagt, jamen i stedet for at risikere, at vi kommer ud med dårlige regnskaber 2-3 år i træk, så tager vi et ordentligt hyr denne gang, og vi får truffet de dispositioner med afskedelser af 180 medarbejdere i sidste uge i Coop, så at man er lidt bedre rustet til de kommende år.
Og Allan, kort her til sidst for dig. Vi har jo allerede set konsekvenser af en svær tid for detailbranchen. Vi har set alle de, der helt lukker i Danmark. Coop skærer ned på kæder og lukker Irma. Forventer du, at der vil ske yderligere forandringer?
Ja, det gør jeg faktisk, fordi dagligvarehandlen i Danmark har været usund i meget, meget lang tid efter min bedste overbevisning. Det har været et ræs mod bunden på priser, og ikke andet for de fleste vedkommende rigtig, rigtig længe. Der har kun været Irma og Meny, der ligesom har skilt sig lidt ud, og nu er Irma også væk. Det er så i min verden et resultat af, at Coop har famlet rundt i mange, mange år, og ikke rigtig kunne finde ud af, om de skulle være fugl eller fisk. Og så er de blevet lidt af værd. Så ja, jeg tror på, at der kommer nogle yderligere tilpasninger.
Vi må se, hvad der sker. Vi er nået til vejs inde i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Allan Agerholm, formand for Parken Sport og Entertainment, bestyrelsesmedlem John Wagner, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.